Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Denne episode er en del af podcastserien Global Green Ambitions, som er produceret i samarbejde med market entry-platformen Canute. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og internationale vækstambitioner. I dag skal du høre historien om DecideAct, fortalt af Flemming Vidriksen. DecideAct er en intelligent SaaS-løsning, der gør drømmen om transparent strategisk ansvarlighed til virkelighed. Og ansvarlighed og bæredygtighed kommer i mange former. For egentlig er det jo ikke særlig bæredygtigt, når virksomheder smider millioner ud af vinduet hvert år på fejlslagne strategier. Og det er primært det, som jeg skal tale med episodens gæst omkring. For hvornår er det lige, at virksomheder fejler med deres strategi?
Så nogle gange dør strategier i store transformationsprojekter. Så det vil sige, at man laver noget i transformationen for et smukt produkt eller et eller andet ud af det. Der er bare ikke nogen organisation, der ved, hvad de skal bruge det tilbage efter, eller de har ikke taget det ind.
Men det har været en smuk proces.
Ja, så man er nødt til at have fokus på begge dele, når man taler strategi.
Ja. Lyt med, bliv inspireret og hør, hvordan du kan undgå fejlslagne strategier, når du skal skalere din virksomhed. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Flemming, ordet er dit.
Ja, DecideAct er en cloud-platform eller en infrastruktur for at eksekvere strategier, og det kan være den overordnede virksomhedsstrategi, eller det kan være dine grønne strategier, for eksempel.
Og netop det med de grønne strategier, det vil jeg jo meget gerne dykke lidt mere ned i. Nu hedder det jo Global Green Ambitions, men det her med strategier, det er folk jo rigtig gode til at lave, er det ikke?
Jo, altså de fleste ledere er jo super dygtige til at designe strategier, og de er super dygtige til at kommunikere, hvad er prioriteterne. Og så stopper det der. Vi ved, at 3 ud af 4 strategier, de bliver aldrig til noget, og bliver ikke implementeret, når ikke deres mål.
3 ud af 4 strategier, simpelthen. Du, lige inden vi startede udsalgen her, så kastede du nogle helt vilde tal på bordet. Fordi det, som I har identificeret, det er, hvor mange penge er der bliver brugt på strategier i minuttet, som ikke bliver til noget.
Det er $3 million per minut. Det er ikke noget, vi har identificeret, men det er det globale Project Management Institut og et par andre. Det betyder, det svarer til 2 trillioner om året, så det svarer til bruttonationalproduktet for alle de nordiske lande eller Canada alene.
Og her taler vi altså om strategier, som ikke bliver til noget?
Vi taler om strategier, som enten ikke når deres mål, som ikke bliver fuldt implementeret, eller slet ikke bliver implementeret. Så vi taler hele spektret af ambitioner, der ikke bliver til noget. Hvis du forestiller dig, at du er en virksomhed, og du investerer 100 millioner i noget, og så ved du nogenlunde med sikkerhed, at de 75 af dem, de går muligvis lige direkte ned i kloakken.
Det er jo rystende tal. Og når vi nu taler om green ambitions, og vi taler om det at være grøn, så at bruge så mange penge på, ja, strengt taget ingenting, det er jo ikke særlig grønt.
Det er ikke særlig bæredygtigt i hvert fald.
Nej.
Så når man kan jo tale om bæredygtighed på mange måder. Når vi taler om forretning, så er det jo vigtigt, at man har en bæredygtig forretning. Jeg synes, dagsordenen, den handler om 3 ting. Den handler om det, jeg plejer at kalde det, people, planet and profit, eller mennesker, profit og planeten. Men, og det, der kan man sige, at vi har jo et stort ansvar, når vi bruger så mange penge på strategi, så skal vi jo både levere noget til vores ejere, vi er en del af et større økosystem, nemlig verden. Så hvis vi kunne investere nogle af de penge i bedre løsninger eller grønne løsninger, eller gøre mindre noget, vi ikke behøvede, ville det jo være relativt klogt.
Og på et eller andet tidspunkt får du så ideen til Design Act. Du er tidligere managementkonsulent. Og dermed har du så selvfølgelig arbejdet en masse med strategier. Hvordan opstår ideen til Design Act?
Ja, jeg kan desværre ikke tage æren helt alene, men jeg har skabt det sammen med min islandske co-founder, og senere involverede vi så yderligere fire i det, man kan kalde skabelsesprocessen. Men ideen kom jo af, at vi netop arbejdede med mange virksomheder, og vi begyndte at se, jamen, når vi kom ind og skulle hjælpe dem med at eksekvere deres strategi, eller designe dem, så når vi kom tilbage, jamen, så var det ikke blevet til noget, eller skete ikke noget. Og så begyndte vi at mappe nogle af de ting, der er vigtige for, at man kan få succes med strategi, som vi da også kunne tale lidt om.
Og hvad kunne det være? Altså, hvad er vigtigt for, at man får succes med sin strategi?
Ja, altså, for det første, så er man nødt til at designe den, så den faktisk kan implementeres. Fordi det er der nogen, der glemmer, når de designer strategien, så har en masse ambitioner, men de tager ingen hensyn til, hvad er egentlig muligt. Har vi ressourcerne til det og alt muligt andet? Men det, vi gjorde, det var at begynde at kigge på, hvem i virksomhederne er dygtige til at få fuldt op på ting. Nu har jeg filosofisk baggrund, og man skabte det sammen, han er økonom, så vi endte op efter at have været en helt del forskellige afdelinger, økonomiafdelingen eller finansafdelingen, det var det sted, jeg sidst ville gå hen jo. Men de viser sig at være rigtig dygtige, til nogle ting i hvert fald. Fordi det, når man taler om dem, så er de gode til at gøre tingene målbare, kvantificerbare og skabe transparens eller gennemsigtighed. Og det var sådan set den ambition, vi havde på strategiområdet. I stedet for, at man bare mødes op, og så får man en gang bla bla, når man har strategi-review, kan vi så faktisk se, hvad der er sket. Ikke kun, hvilke mål har vi nået, KPI'er, men hvad er det for nogle aktiviteter, der foregår. Så begyndte vi at arbejde med det, vi i dag kalder strategisk accountability. Og det betyder, at man ved præcis, hvem er ansvarlig for hvad. Og i tillæg til det, så lærte vi noget andet af økonomifunktionen. Nemlig, at de har en ret rigid governance. Ja. Og det, der har vist sig, det er, at hvis man har samme rigid governance omkring sin strategiudrulling, så bliver den til noget. For det betyder jo, at man skifter fra det punkt, hvor man måske bare præsenterer, hvor skal vi hen af, til at man har månedlige rapporter, ligesom sin balance på tallene. Man har sin kvartalsreview baseret på data, det vil sige, at man kan have det man på dansk vil kalde en oplyst diskussion på baggrund af fakta, og så kan man finde ud af, hvilke retninger skal vi så ændre for noget mål. Så når man arbejder på den her måde, så får man en langt større agilitet, fordi man jo har en fast struktur på tingene. Og så kan vi se, hvorhenne på strategien fejler vi. Og så det allervigtigste. Der er jo ikke noget, der bliver gennemført, uden der er nogen, der gør noget. Så det allervigtigste, det er jo sådan, at man engagerer hele organisationen i det. Altså det, man på engelsk vil kalde bottom-up engagement. Altså man involverer og gør det synligt for folk, hvordan de kan bidrage.
Og netop det der med at gøre det synligt, hvordan, men også hvorfor de skal bidrage, er jo utrolig vigtigt, og det ved jeg da. At det er et sted, hvor mange virksomheder fejler. Nu har vi ligesom fundet ud af, hvad vi kommunikerer det ud. Men som vi plejer at sige, hvis din kommunikation ikke er motiverende, hvad er så hele formålet? Så det her med at få folk til at forstå, hvorfor de skal gøre det her, og kommunikere det ud, det er jo en af de ting, som I rent faktisk kan hjælpe med.
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg skal tale om vores produkt, men det skaber jo en infrastruktur for strategien. Det vil sige, at man kan have en ordentlig strategi, for at sige, ejerne kan have en ordentlig strategi, så kan man have, hvis det er en større organisation, så vil man have sådan en corporate strategy, så har ens afdeling eller datterselskab strategi, og så kan man connecte det hele. Men det, man også kan, det er, at man kan involvere mennesker på alle niveauer i organisationen, og sige, den er afdeling, hvordan kan I bidrage til strategien, og så definerer de aktiviteter, som de bidrager med, enten connectet i en lokal strategi, som så hægter sammen med Norden, eller direkte i Norden strategi.
Men det må jo også løfte engagementet, som du selv er inde på, men også motivationen for den enkelte, for jeg kan se, at det, jeg bidrager med, det bliver til noget. Jeg kan se, hvordan jeg var med til at løfte fra 40 til 45 til 50%. Det må da også tænde en ild i nogle af de her medarbejdere, lige pludselig, at de kan se resultatet af deres indsats.
De fleste mennesker vil jo gerne bidrage.
Ja.
Og det gælder også de fleste medarbejdere, som jo også er mennesker. Og derfor så kan man sige, at i det øjeblik, du kunne være med til at sige, at jeg kan gøre noget her, så er der også et stort engagement i at få det til at ske. Og det vil sige, når det også bliver mappet, altså man har dokumenteret det her, vi gør i den her tidsperiode, så vil de fleste mennesker gerne leve op til det. Det betyder også noget i øvrigt for ledelsesdialogen. Fordi der kan jo ske det, at jeg får andet at lave som medarbejder, eller jeg har andet at lave, jeg får meget travlt med det. Men nu har jeg forpligtet mig til at levere de her tre strategiske aktiviteter eller initiativer. Og nu føler jeg ikke, at jeg har tid nok længere. så bliver jeg nødt til at tage en dialog med min leder om, her et issue, og så kan jeg sige til mig, at jeg bare skal lave det, eller vi kan få en snak om, kan vi få flere ressourcer til det, eller vi kan prioritere, at det kommer til at ske på et senere tidspunkt. Men vi kommer aldrig til at have et møde, hvor hvis jeg siger, at jeg fik jo travlt, så vil du have, jeg skulle onboarde nye kunder, eller løse det her. Så det er jo en dialog, der ikke kommer noget fornuftigt ud.
Og det er jo det der klassiske pushback, man nogle gange får, ikke? Så siger, hvad du så har, jeg skal gøre det eller det.
Ja.
Så hvordan kommer man det her møde? Man plejer jo også at sige, at der er ingen organisation, der forandrer så hurtigt, end medarbejderne beslutter sig for at gøre det. Og derfor hører man jo ofte medarbejdere sige, en ny strategi, så gør jeg, som jeg plejer. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder det sit leje. Og så er vi tilbage med de her 3 millioner dollars i minut, der bliver brugt på strategier, der ikke bliver til noget.
Mm-hmm.
Så I er jo en cloud-baseret service.
Ja.
Og I ser jer selv som, egentlig, man kan sammenligne lidt med et accounting-system, bare for strategi. Er det rigtigt?
Det er i hvert fald en simpel måde at forklare det på, at Design Act er for din strategi, hvad dit økonomisystem er for dine finanser. Det vil sige, at vi kan monitorere det hele og den slags ting og følge op på det. Du kan have data, men vi er meget mere end det. Vi er, som jeg sagde tidligere, en infrastruktur. Det vil sige, når man så bygger man strategisk hierarki, og så ved hvor prioriterer vi hen, så kan vi se, hvor lykkes det ikke. Så har vi en prediction engine, for eksempel, som via machine learning og andre ting, begynder at finde ud af, hvordan opfører jeg. Hvorhen er der måske noget, der halter og den slags ting. Vi har notching, som følger op på folk automatisk eller automatisk, så hvis de er bagefter, eller lad os sige, du skal lave noget over 100 dage, og der er gået 70, og der er 10% fremgang, så vil den sende dig en hilsen og sige, du har en deadline om 30 dage, og der er lavet 10%, måske skulle du kigge på det. Over tid lærer den også, hvad virksomhedens eksekveringskultur er. Det vil sige, man får mere ud i sine ressourcer, hvis tingene sker. Men så begynder den også at kunne lave tidlige advarsler om, at her måske noget, der kører sporet. Og det fungerer lige godt, om du er en privat virksomhed, du er en kommune, vi arbejder med en lille kommune i udlandet, eller du er en privat virksomhed.
Det, så det, den kan sige, det er bare, at den kan lave nogle predictions, så den kan faktisk kunne sige, at hvis du fortsætter med at arbejde på den her måde, så vil det have den her påvirkning for din strategiopfølgelse, for eksempel, eller
ja, jo længere tid du har arbejdet, med platformen, så lærer den jo dig og din virksomhed at kende.
Hmm.
Den begynder også at lære, at hvis det er dig, så kan den lige så godt sende dig en hilsen efter 20 dage og sige, hvis du vil være lidt foran den her gang og ikke stresset, så bør du måske, og så videre. Over tid, så lærer vi også den slags ting om medarbejderne.
Så hvilken effekt oplever jeres kunder nu her? Fordi de får jo et markant bedre overblik over deres strategi, ikke bare over deres strategi, men hvordan de rent faktisk efterlever, og hvad der kommer ud af den.
Ja, så det, de siger sådan, over en bred kam, er jo typisk, at fra måske at få eksekveret 20-30% af de ambitioner, de har, så rammer de et eller andet sted mellem 60-80%, altså 75%. Så en langt højere eksekvering er på strategisiden.
Plus, det er et markant højt tal, jo.
Plus, at man kan lære jo af tingene. Det vil sige, når du kan følge tingene, så kan du lære tidligt som ledelse at sige, er der behov for en dialog om at gøre noget andet her? For det ser ikke ud til at virke. Så mange siger, når du gør tingene struktureret, så bliver det ufleksibelt. Men det er lige præcis modsat. Når det bliver struktureret, så får du enorm agilitet, for du begynder at dreje hele skibet for at finde ud af, hvor det er, det ikke virker henne. Du ved, det er her, der ikke virker. Ja. Så det er det, du kigger på.
Og det synes jeg er meget interessant vinkel, det her. Man begrænser ikke folk. Man tager ikke deres frihed og deres innovationskraft som sådan. Tværtimod, man skaber plads. Så siger, vi får styr på det basale. Vi følger strategien, og det giver noget luft.
Ja.
Jeg en af de kunder, som jeg arbejder med, der har vi besluttet at reducere antallet af møder med 20%. Tid og antal.
Ja.
Og der var der en af de mennesker, jeg snakker med, siger, hvad tror du, det betyder? Så siger jeg, bare det, at vi sparer 20% af møderne, det giver mig mindst 30% mere tid.
Ja.
Og det er vel lidt det samme netop det her med, at vi får styr på det basale, vi følger strategien, og det giver noget plads og noget luft til at være innovativ, til at tænke kreativt, til at udvikle forretningen.
Absolut. Altså, der er jo ligesom, vi har lavet en global undersøgelse sammen med en professor, som Antonio Nieto, for at sige, hvordan ser det ud med virksomheder, og hvordan eksekverer det? Det viser, at de fleste virksomheder bruger en relativt lille del af deres budget til at sikre sig fremtiden, til at lave innovation og nyudvikling. Og det er jo paradoksalt, når man ved, at hvis man skal være succesfuld for at svare mere på en strategieksekvering, det kan sagtens være på bæredygtige strategier i ESG-området, jamen det er vigtigt, at man har fokus på to ting, altså driften af organisationen og forandringen af organisationen.
Mm.
Strategi handler altså om forandring. Så nogle gange dør strategier i store transformationsprojekter. Så det vil sige, at man laver noget i transformationen, får et smukt produkt eller et eller andet ud af det. Der er bare ikke nogen organisation, der ved, hvad de skal bruge det tilbage efter, eller de har ikke taget det ind.
Men det har været en smuk proces.
Ja, så man er nødt til at have fokus på begge dele, når man taler strategi.
Ja. Hvorfor er det så vigtigt at have en strategi?
Hvorfor er det vigtigt at have en strategi? Altså, du kan sige, det er Side Act. Okay, lad mig sige det på en anden måde. Rigtig mange virksomheder, de har ikke nogen GPS, eller også deres GPS papirbåren. Og det vil sige, at de kan maksimum se 500 meter frem. Din strategi, det er jo din roadmap for at nå dine strategiske mål. Og det vil jo sige, at hvis vi skulle herfra til Nice, så kan vi jo så bare begynde at køre derud og se, om vi kunne finde derned, og hvad den smarteste vej, eller vi kunne slå GPS'en til at sige, at vi skal have den smukkeste, den hurtigste, eller hvad det nu må være, den billigste, hvis vi ikke betaler for vejafgifter. Det er jo det, designer hjælper med. Det vil sige, at vi flytter virksomhedsledernes mulighed for at se ud i fremtiden, og hvor de går henad fra måske have en udsigt på 500 meter til at have 3, 4, 5, 10.000 kilometers udsigt og sige, det er her, vi kører henad. Og det vil jo sige, at man kan meget nemmere finde ud af, at man skal navigere undervejs. Så er der roadblocks, hvis det var din GPS, din bil, hvor det vejarbejde, men her kan man andre ting komme ved, en krig i Ukraine eller noget andet.
Og netop det her nu taler vi jo Global Green Ambitions og netop bæredygtighed, og man kan sige, I er en virksomhed i vækst, det er mildt sagt, kan man sige, det går rigtig, rigtig godt. I er allerede børsnoteret. Ja. Og alligevel, så ser du dig selv som iværksætter fortsat. Du har også været, du er en del af Canoe-programmet, du var i USA der, og en del af Global Green Ambitions-programmet også.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
Det er jo sådan tre ting, tænker jeg. Så hvorfor USA? Hvorfor ser du selv som iværksætter, og hvorfor det grønne?
Ja.
Skal vi starte med grønne?
Jo. Jeg kunne vise et lille eksempel på, at den strategiske tage en ting ad gangen der, ikke?
Jeg tænker, det grønne i den her sammenhæng, at der synes jeg, der er tre ting, eller hele det med bæredygtighed, der er simpelthen tre ting, der er vigtige. Tre ordnede ting, hvor vi også kan hjælpe. Altså mange virksomheder måler jo i dag, hvordan påvirker de med CO2 eller andre ting. Det kan jo også være på andre dele af ESG-dagsordenen, altså hvor mange kvindelige ledere har de, eller hvad det nu må være. Så for mig er den allervigtigste ting ved at gå den her vej, det er, at man skaber gennemsigtighed, transparens omkring det, man gør. Så det vil være sådan, at så kan man se, hvad gør man. Kunderne kan se, hvad du gør. Dine leverandører kan se, hvad du gør. Eller dem, du leverer til, kan se, hvad du gør. Så det er en meget, meget vigtig del af det, tror jeg. Den anden ting, som jeg tror, der er vigtigt i sammenhængen, det er jo, at alle er nødt til at investere i det her. Altså, det grønne er... Det er en livsbetingelse for at få lov til at eksistere som virksomhed om ganske få år. Ikke kun det grønne, men altså virkelig en hel ESG, altså både miljøet, det sociale og så din governance.
Jeg skal lige ESG for de få lytter, der ikke ved, hvad ESG står for.
Ja, det var lige det, jeg sagde. Altså det er miljøet, det er det sociale, og det er så governance. Altså hvordan er ledelsesprincipper og den slags ting.
Ja.
Hvordan sikrer man diversitet og alle sådan ting. Så jeg tror, så den første ting, der var vigtigt, som jeg sagde, det er ligesom, at man skaber gennemsigtighed og transparens. Den anden ting, det er, at det er en livsbetingelse. Og det vil sige, at man udraderer sig simpelthen sig selv i konkurrence, man kan styre på det her i fremtiden, også hvis man er en lille virksomhed. Og den tredje ting, der er vigtigt i det her, og som man kan gøre med sådan en platform, det er ærlighed. Altså ærlighed om, hvad gør man, og hvad gør man ikke. Altså, vi hedder det Side Act, fordi det handler om at træffe nogle beslutninger og handle på dem. Og vi er skabt for at gøre en forskel, altså have en impact, som man siger på engelsk. Og det finder jeg utrolig vigtigt, at alle virksomheder fokuserer på. Hvor kan vi gøre noget henne? Og det er det, vi kan hjælpe med. Ikke kun, at du kan måle, det kan vi sagtens hjælpe med. Hvordan går det på det grønne område? Vi kan også hjælpe med at sige, hvordan kan du få noget til at ske? Også sikre, at din grønne strategi bliver til noget, at virksomheden udvikler sig. Jeg er jo en del af en virksomhed, når jeg taler ærlighed, som har valgt at have en remote-kultur siden 2014. Så vi har medarbejdere i 8 lande i dag, måske 9, og vi har valgt at hyre ud fra betragtning af, hvor får vi det allerbedste folk henne til det, vi skal bruge dem til. Det betyder så, at da vi ikke har ret meget kontortid sammen, så mødes vi for eksempel 2 gange om året en uge, hvor vi har vores egen strategiprocesser og hvad vi ellers skal.
Ja.
Der kan vi jo ikke undgå at sætte et lille aftryk på carbon-dagsordenen. Og der må man jo så forholde sig til, hvad gør vi så for at minimere det aftryk? Altså selvfølgelig sige, at vi har ikke kontor og sådan nogle ting, så bruger vi ikke det, men så kan vi jo så for eksempel give bidrag til blandt flere træer eller andre ting. Man er nødt til at sige, at nogle ting, man er nødt til at gøre. Jeg har lige været i New York.
Men det er jo den ærlighed, det melder I ud, og det skal kunderne kunne se og forstå, hvorfor.
Ja.
Og så du siger jo sådan meget, meget direkte, at virksomheder er store som små, hvis de ikke har fokus på det her, den her bæredygtighed og den her ærlighed måske også, så har de faktisk stort set ikke nogen berettigelse i fremtiden. Det bliver svært at få kunder.
Fuldstændig. Altså, jeg havde mødet, der var i Canada i sidste uge med hende, der leder PwC's globale eller kanadiske indsats på miljøområdet. Hun siger helt direkte, de siger til alle deres kunder, hvis I ikke får styr på det her, så har I ingen berettelse om 5 år.
Og så kan det ikke siges mere direkte. Hvad er det? Er det fordi, det går så hurtigt nu med, at folk vil handle grønt, de vil handle bæredygtigt, det er CSR? Som det næsten hed i gamle dage.
Det hed det, ja.
Sådan er det. Det kalder vi det næsten ikke mere jo i dag. Men folk vælger til at sige, at alt skal have det godt, det skal være grønt, det skal være minimalt med vores karbonaftryk. Og så folk vælger dem simpelthen fra. Hvad med lande? Nu taler vi virksomheder jo, og forbrugere.
Ja, hvad mener du med lande? Altså, der er forskel på, hvordan man ser på de forskellige lande, og hvor langt man er.
Ja, for jeg tænker på, nu i jeres produkt kan jo, som I siger, fra 5 medarbejdere til Fortune 500. De kan anvende det sig i dag.
Ja, ja.
Så sidder jeg og tænker på, lande har jo også strategier. Altså, nogle gange kan man selvfølgelig blive i tvivl. Men de har strategier. Vil en nation egentlig kunne bruge det sig i dag, også til at fremme overholdelsen af deres egne grønne ambitioner, for eksempel?
Absolut da. Hvis vi kigger på Island, som vi brugte som testmarked, så har vi nogle gode eksempler. For eksempel dem, der driver lufthavnen, det hedder Isavia, og 5 kommuner rundt om, de har lavet en ESG-strategi, hvor de, altså det handler selvfølgelig ikke kun om miljøet, men også om miljøet, det handler også om medarbejdere, og det er folk, der bor i områderne, sikker man har bolig, og alt, hvordan det fungerer. Alt det bliver mappet og fulgt op i for eksempel Design-Act. Hvis man nu tog Islands næststørste kommune, de har også implementeret det. Og det betyder, at hele kommunens politiske prioriteter, plus hvordan man arbejder med ting, det bliver monitoreret af Design-Act. Der mapper man for eksempel over mod FN's 17 verdensmål og siger, hvor de forskellige ting vil gøre, hvordan bidrager det til det. Og det her hævner jo så også miljøet selvfølgelig.
Ja.
Så det kan sagtens bruges til et helt land. Hvis man kigger på sådan noget som... Der er en organisation, en global organisation, som vi også taler lidt med en af ambassadørerne for, David Miller, tidligere borgmester i Toronto. C40 hedder de. Deres opgave, det er verdens 40 største byer. De er så blevet til 96 nu. Men deres opgave, den organisations opgave, det er at sige, hvordan kan man mindske global opvarmning? Og det er faktisk, at de byerne, de er langt foran landene lige nu, i forhold til at mindske før 2030 opvarmning. Så de lever faktisk op til tingene, gør landene ikke. Så der er jo ingen tvivl om, at landene har en udfordring med at følge det her op, og de grønne strategier. Så der vil Design-Act selvfølgelig kunne spille en stor rolle. Hvis der er nye politiske forlig, så ved vi jo, at... Nu kan vi bare holde os til det grønne område. Men så vedtager man jo noget, men meget ofte så tager det 100 år, eller der sker ikke noget, og der sker ikke nok. Der, hvis man havde mappet det i sådan et sted, som i Design-Act at følge op på den måde, så ville man jo følge hele eksekveringen af det politiske forlig,
ja,
ud igennem der, hvor der nu skulle investeres, for eksempel. Så man ikke kun se, at pengene bliver sendt til højre og venstre. Men hvad får vi for dem, og hvor hurtigt går det? Så man vil også få hurtigt momentum.
Ja, så er vi tilbage til machine learning, som du sagde. Du kan se, hvis I følger det her, hvad sker der så, og hvad sker der ikke? Ja. Og så er det vel det åbenlige spørgsmål, er jo så bare, hvorfor er der så ikke nogen flere lande, der gør det her?
Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg tror måske, det jeg kunne svare på er, det gælder sådan ikke kun lande, det gælder også virksomhederne. Altså, jeg tror set ikke, jeg har talt med nogen ledere, så hvis man siger til dem, har du prøvet at miste en strategi, eller noget af en strategi, eller set noget ikke blive til noget, så siger de alle sammen ja. De kender alle sammen problemet.
Ja.
De kender også alle sammen problemet i den offentlige sektor, eller hvad det nu hedder. Men der er ikke nogen, der ved, der findes moderne tools, som Design Act, som faktisk kan hjælpe med at løse det her. Så det er nok en af årsagerne, fordi du kan ikke styre det her i regneark. Du kan ikke styre det her i en blok, som man gjorde i 50'erne på strategiopfølging, altså 1950'erne. Ja. Det er jo sådan, det foregår stadigvæk. Måske er det kommet i en notebook. Så det er jo en af årsagerne, så der er ikke nogen, der kan styre det. Men det kan vi hjælpe med, og hjælpe styrelser med den slags ting, også hvis vi taler om stater eller nationer.
Og det er, fordi strategierne er blevet så store og så komplekse, og dermed også så uoverskuelige, at folk ikke rigtig kan se detaljen, når de først er gået i gang med at følge dem. På tværs i en organisation, for eksempel.
Ja, så nu så jeg TV-avisen i går, Og den er selvfølgelig præget af det, der foregår i Ukraine, men der er jo en del, der var nogle forsvarsmedarbejdere inde og sige, jamen vi har ikke de ting, vi skal bruge, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke reservedele til vores udstyr. Jeg ved også, at forsvarerne, de har jo en strategi om til NATO om, at de skal blive mere grønne og den slags ting. Men hvis de ikke engang kan finde ud af at købe ind, så bliver den nok allerede at blive mere grønne jo. Så til begge dele vil vi sådan tilgøre et ret nyttigt værktøj.
Ja. Hvad er den, i jeres opfattelse, jeres mening, hvad er den største årsag til, at folk ikke følger de strategier? Altså medarbejdere, en organisation ikke følger den lagte strategi? Fordi de, altså rigtig mange lægger dem jo, og bruger rigtig meget krudt på at lave strategien.
Ja, og de er dygtige til det.
Ja.
De fleste ledere er super dygtige til at lave den, og designe den, og finde ud af, hvad skal retningen være, analysere, hvad er tingene. Men taber den på gulvet, når det kommer til eksekvering. Og det er fordi, at det er meget, meget svært at følge det hele vejen ned, og finde ud af, hvordan kan man bidrage, for det bliver enormt kompleks. Så den bedste måde, det er jo, hvis man har en infrastruktur, altså, hvor at folk kan bidrage på de forskellige niveauer, som siger, nu det er I for jer mål, så hvad er I ting, jeg gør for at indfri dem i jeres afdeling, og hjælpe med det? Det er sådan den simple måde at sige det på, i hvert fald. Og så er den anden ting, som er vigtig, som jeg sagde tidligere, det er, at man tager strategieksekvering seriøst, altså i virkeligheden mere seriøst, end at designe den. Altså, kender du nogle ledere, som ikke vil kigge på virksomhedens balance og tal en gang om måneden, sådan lige at have en orientering om, hvordan ser det ud? Jeg gør ikke i hvert fald.
Nej.
Men den mulighed har det ikke på strategien. Så det handler jo om, at hvis man kunne gøre det på strategien, og det kan man, så kan man jo have en dialog med dem, der refererer til en og sige, hvor vi så henne med de prioriteter, vi har haft. Og selvfølgelig bliver man indhentet af virkeligheden. Der er ting, der kan blive vigtige og noget, men så kan man jo prioritere. Hvad skal vi så gøre, A eller B? Ja. Hvad skal vi putte mere ressourcer ind?
Og det er så her, man kan måle netop, når man tager en anden beslutning, så justerer man strategien, eller man fortsætter med strategien, men man gør noget andet undervejs. Så kan man se effekten. Det er det, du siger her jo.
Ja.
Men jeg tænker på, handler det også nogle gange om, at medarbejderne simpelthen ikke forstår strategi?
Absolut. Det er godt, at de forstår den, hvis de har en chance for at kunne få den ind under huden. Men de fleste mennesker, de forstår først tingene fra alle, når de begynder at arbejde med dem.
Ja.
Der er nogle internationale undersøgelser, som viser, jeg tror, der var lavet Economist, som viste, at de større virksomheder, der siger 95% af medarbejderne, de aner ikke, hvad virksomheden strategi ud på, og må jo på vejen af. I den samme undersøgelse, der siger toplederne, at i 65% af tilfældene, der er mellemlederne en forhindring for at få strategien implementeret.
Okay, interessant. Hvorfor det?
Ja, altså det kan man kun gætte om jo, men min teori er jo, altså hvis du ikke er involveret, og du ikke kan se, hvordan du kan bidrage, så kan du heller ikke rigtig støtte det. Og det kan man jo, hvis man begynder at have en infrastruktur, der kan hjælpe med det, at du kan engagere på forskellige niveauer og sige, jamen så på dit område er det her vigtigt, så hvad gør I så? Og så er der også et gammelt ordsprog, der siger, at det, der bliver målt, det bliver også til noget. Så det er så en anden side af sagen. Altså, hvis man nu fulgte op på det, så kunne det også godt være, der skete noget mere.
Men var det ikke også Einstein, der sagde, at det ikke er alt, du kan måle? Der
jo, jo.
Fordi, og det er ikke alt, der er værdi, der kan måles.
Jo, altså nu har vi citerer Einstein i en anden format i vores sammenhæng. Han siger jo også, at indtil der er bevægelse, sker der ingenting. Så det er jo det handler om med strategieksekvering. Indtil nogen begynder at gøre noget, det er jo forretningens udmøntning af strategien, der gør, at strategien bliver til noget. Ikke, at du har kommunikeret den.
Lige præcis. For du, og det er vel også der, den meget ofte stopper. Nu har vi, og man ser, at topledelsen, de tager stadig et eller andet på en retreat, og de bruger flere måneder på at lave en strategi, og så bliver næste niveau involveret. De får så måske 2 dage til det, og så bliver medarbejderen briefet på et eller andet kick-off. Og så forventer man jo, at alle medarbejderne, nu løber de med bolden. Men, ja. Men de har jo fået 2 timers indførelse i det.
Ja.
Og så bliver man skubbet, og så bliver der presset, og så laver man den om, eller også simpelthen, og så gør vi det om til næste år, ikke?
Jo, og dem prøver jo at tage sig, de er trætte af, hvor fanden sker der ikke en skid, for at sige det lige på dansk lige ud. Men det er jo bare sådan, at hvis man gav de samme medarbejdere muligheden for, i deres afdeling, eller team, afhængig af store virksomheder, til at have en dialog om efter sådan en præsentation, hvad kan vi bidrage med? Hvordan har vi tænkt os at bidrage? Og vi har tænkt os at gøre A, B, C og D, og man så mapper ned til de her ting, og vi regner med, at det har den her effekt, så får man jo en helt, helt anden effekt af strategiudrulningen. Og medarbejdere vil også være super interesserede, hvis det er noget, der påvirker fremtiden for kloden og miljøet og alle mulige ting. Den anden ting, der halter, det er, at de fleste lidt bare virksomheden får en vis størrelse, så kan man ikke se på tværs. Det vil sige, at ting det drukner i siloer. Men hvis man arbejder på den her måde, så kan man jo se på tværs, så har man det, man kalder cross-funktionel eller tværgående alignment, så man kan begynde at få det til at virke også, så man kan se, hvordan. Det er jo ikke kun min afdeling, der skal gøre, for det virker, det skal afdelingen Q og A også.
Ja, når jeg gør eller ikke gør noget, så kan jeg se, hvordan det rent faktisk påvirker de andre. Det er jo ikke altid, som du siger, man kigger til højre og venstre, man passer sit eget. Så går det godt eller mindre godt, men man kan ikke se, hvordan det påvirker andre. Det er jo det her med at tage ejerskab for helheden jo.
Ja, netop.
Og hvis man ikke får det synliggjort, den påvirkningskraft, man har ved at gøre og ikke gøre, så fortsætter man vel bare, eller holder helt op.
Jo, altså det handler om, som du selv siger, det er jo holistisk udgangspunkt. Det er derfor, I siger, at strategieksekvering, det handler om to ting. Det handler om drivforretningen, og det handler om at forandre den. Hmm. Og det er jo sådan, det skal jo hænge sammen det hele. Og når jeg siger infrastruktur for eksempel for strategi, så handler det jo i virkeligheden, okay, det handler selvfølgelig om noget software, noget tool, og vi har noget, der er i clouden. Så handler det jo om ledelse. Hvad gør vi med det her? Og så handler det jo om kultur. Og det er nu engang sådan, at den kultur, der er i en virksomhed, den vil altid bestå af rigtig mange subkulturer. Fordi kulturen vil altid være en anelse anderledes i finance department eller i regnskabsafdelingen, end den vil være i marketingafdelingen. De kan stadig godt leve op til de samme værdier og den slags ting. Men kultur er altid afhængig af livsbetingelserne for de mennesker, der er der. Og det vil sige, at hvis du også har en virksomhed, der er spredt over flere geografier, så påvirker det også virksomhedens kultur. Så du er også nødt til at arbejde med kulturen for at lykkes med strategieksekveringen. Ja. Så jeg står ikke her og siger, at hvis man har et stykke software, så kører det bare derudad. Altså, det kræver masser af ledelse. Det kræver, at du arbejder med kulturen for overhovedet at få succes med sin strategieksekvering.
Så det her menneskelige engagement og interaktion,
ja.
Og det at tage ansvar. Og der er vi jo tilbage med bæredygtigheden igen, at tage ansvar og synliggøre, hvad vi gør, hvad vi ikke gør, hvordan det påvirker. Så i al ydmyghed jo, så det, I gør med Design Act, det er, at I hjælper virksomheden med at blive mere bæredygtige, med at følge deres strategi og få mere ud af den enorme investering, som folk jo rent faktisk foretager i det.
Absolut. Altså, vi kan jo støtte en virksomhed fra en børsnoteret og have for eksempel Nasdaqs ESG-framework, der vi kan have, som jeg nævnte tidligere, FN's 17 verdensmål, eller man kan arbejde omkring dele af dem. Så man kan forankre det hele, og det behøver ikke at være en underlig ting, det der med miljøet og sådan noget der. Fordi når man arbejder på den her måde, så bør det jo være en del af din overordnede strategi. Altså enhver leder med respekt for sig selv i dag, kan ikke lave strategi uden at, i hvert fald ESG, det vil sige inklusive miljøet, er et meget, meget centralt punkt af den måde, man arbejder på. Derudover har mange jo også digitaliseringen. Og en af de store fejl er meget ofte, man har sådan nogle strategier svømmende ude på siden, eller man har ESG nede i sin CSR-afdeling, men det er ikke sådan forankret i den overordnede strategi, det bør det være.
Og der er jo sket en masse, som vi talte om lidt tidligere, også netop det her med i de spæde CSR-dage, der var det jo en marketingfunktion, ikke? Altså der var det signalværdi, og der var det marketingafdelingen, der tog sig af det. Hvad kan vi kommunikere ud? Hvad kan vi sige, vi har gjort? Ja. Nu skal det jo gennemsyre hele organisationen. Det skal være en del af vores DNA, del af en måde, vi driver virksomheden på, ikke? Og så er vi tilbage til det, som er et af de bærende elementer fra dig, fra jer af, netop ærligheden, altså synligheden og ærligheden omkring, hvad vi gør, som du selv sagde, jamen, du har lige været i USA, jamen, det er du ærlig omkring.
Ja, altså, jeg tror, det er, altså, der er jo ikke nogen, der med knips med fingrene pludselig kan ændre alt, hvad de gør i deres virksomhed, og så går de fra at være lidt beskidte til at være super fine og grønne hele vejen igennem. Altså, det er jo livsvilkår, endnu, når man driver virksomheder og andre ting, at der selvfølgelig også vil være noget spild, men det, der må være opgaven, det er fuldstændig at fjerne spildet, eller gøre det så lille som muligt, og have den mindst mulige påvirkning på vores planet. Når vi taler om de her ting, så handler det jo også om, hvad er det for nogle værdier, der bærer din virksomhed, synes jeg. Og det er for eksempel meget vigtigt for os, at også have styr på det, og vi har så tre værdier, vi ligesom driver vores virksomhed efter.
Hvilke værdier er det?
Den ene, den hedder mod. Altså, nu arbejder vi jo på engelsk, så du må undskylde, jeg bruger engelsk ord, men mod handler for os om, at først og fremmest have mod til at sige ja til ting, og sige nej til kunder, sige nej til en deal, hvis den ikke er rigtig for os. Men det handler jo også om mod til at sige til en kollega, det her, det må vi lige snakke om, det føles ikke rigtig, rigtig for mig. Så altså, at rejse, hvad der nu må være, og ting og sager, det at have modet til at prøve at gå på vandet, det prøver vi tit. Det lykkes ikke så godt, men det skal man jo for at blive dygtigere. En anden ting, som vi har som en del af vores værdier, det er integritet. Og det vil sige, at man, altså nu er vi jo, som jeg nævnte, i forskellige lande, og vi har forskellige regioner og forskellige kulturer bag os og for mange forskellige geografier. Og nu har vi jo skabt af nogle brutale vikinger, og den måde, vi kan kommunikere på, er ikke altid så fornuftigt, når man taler med nogen fra Sydeuropa, for eksempel. Vi er low context i vores kultur heroppe, og dernede der er man high context. Så derfor er man jo også nødt til at finde ud af, at man må også kunne bevare sin integritet, men også når man handler, altså at sige til en kunde, det kan vi ikke. Altså hvis du vil have løsningen, så er det hertil, fordi ellers så kommer til at levere noget til, der ikke virker i sidste ende. Så det vil vi ikke. Men det handler også om at kunne bevare sin egen integritet jo. Den tredje værdi, vi har, det handler om balance. Og for os, der er balance jo ikke, fordi der er et fikspunkt, man altid balancerer på. Fordi som, medmindre man tror, at verden er statisk, det er den ikke, så vidt jeg ved. Og det vil sige, at det balancepunkt vil jo flytte sig, afhænger igen, er man i dialog med en kunde, så hvordan laver vi en handel, der er god for dem, men også for os? Altså, hvordan kan vi gro som mennesker i vores virksomhed? Det er meget vigtigt for os, at man kan vokse, ikke kun på læring, men også som menneske. Så det er også en del af balancen for os i det. Så er der nogen, der siger, hvad så med work-life balance? Sådan kunne man godt udtrykke det. Jeg tror på det hele liv. Ja. Så for mig handler det om, hvordan får man som medarbejder i en virksomhed et helt liv? Og det er ligesom det, vi stræber efter at gøre så godt vi kan, og der har vi jo forskellige præferencer igen. Så er balancen også, hvordan kan vi tilpasse os dig og mig?
Er det en af årsagerne til, at I ikke har kontorer, som sådan i børsnoteret uden kontorer?
Nej, vi har jo så kontorer trods alt,
ja, men, ikke...
Men ikke alle steder, men nej, altså vi blev, da vi skabte Design Act i 2014, der havde vi den grundlæggende ambition, da vi var et helt nyt felt, så måtte vi også prøve at finde dem, der brændte allermest for det her, og dem, der var lidt dygtigst af det, vi skulle bruge mennesker til. Så derfor så har vi været remote siden 2014, og har som sagt et team, jeg tror nok, at det er blevet til 9 lande nu, men i hvert fald i 8 lande. vi har lige ansat en ny, jeg mener, det er en ny geografi.
Det kunne stærke. Men balance er jo, det synes jeg er en fantastisk fin ting at have med, og netop det eksempel med, hvornår det kan være forskelligt, hvornår det er godt for Design Act at indgå en aftale,
ja.
Og de parametre kan selvfølgelig forandre sig, så derfor skal balancepunktet ændres. Men også det at hjælpe mennesket med at udvikle sig. Er det din baggrund inden for filosofi, der også spiller lidt ind her?
Jeg har jo arbejdet som strategi- og ledelseskonsulent det meste af mit liv, og en del af det har været lederudvikling, og var jo også en af de første, inden det blev rigtig populært at arbejde med coaching og den slags ting, både ledere og sportsfolk. Så jeg tror altid på, at man skal vokse. Altså, og man kan vokse. Så selvfølgelig har det noget af også min personlige prioritet at gøre, men værdierne er ikke nogen, at jeg eller de andre co-founder har dikteret. De er skabt i en af vores strategiprocesser, hvor vi har været hele teamet og ligesom fundet ud af, hvad er det, der er vigtigt. Vi kigger på to ting, når vi taler kultur. Vi kigger på, først at sige, for det er jo kulturen, værdien driver kulturen. Så vi kigger på at sige, når vi nu har nogle værdier, hvad er så de potentielle begrænsende handlinger, der kunne være under den her. Fordi hvis man står for noget, må der også være noget, man ikke står for. Så eksempel kunne være en begrænsende ting, hvis man nu, det kunne være for eksempel at sige, jamen, når jeg har viden, så beholder den for mig selv og gør det bedste, jeg kan med den. Den modsatte vil jo være en positiv, kritisk handling, vil jo så være, når en har viden, så har alle viden. Ja. Det vil sige, vi deler den. Men man kan jo have begge sider, at din opgave er bare at gøre det så godt som muligt, og skal ikke tænke på de andre. Eller man kan have en opgave at sige, at vi skal gøre det så godt som muligt. Så derfor arbejder vi med sådan nogle kriterier nede under vores værdier, som vi så prøver også at sige, hvordan kan vi så lave forbedringer på. Så du kan sige, at det er jo en del af vores ESG, altså S'et.
Ja.
Hvordan får de sociale til at fungere bedre og den slags ting.
Og sikre, at folk leverer det, der er bedst for helheden, ja. I troen på, at det, der er bedst for helheden, også det, der er bedst for mig.
Ja.
For ellers så tipper den jo netop, hvor man begynder at blive lidt trykket. Jeg plejer at sige, at mange taler om the why, the power of the why, og starten med the why, men der er mange, der ikke tænker på, at der er også størrelser på why. Det vil sige, hvis vi prøver at sælge det globale why, men ikke sikre, at personens why er til gode set, jamen så kan vi tale global why alt det, vi vil. Så det her med at sikre, at folk kan se sig selv i det næste skridt, det næste plan, det lyder som om, at det er noget, der er vigtigt for jer, at hjælpe folk til at se sig selv i det, I gør.
Absolut. Altså, jeg vil hårdnakket hæve det og påstå, at jeg tror, hele mit team vil bakke op i, når jeg siger, at i dag, der er, nu er vi snart 30, men vi er så 25 plus, som alle, er, hvad jeg vil sige, er gode mennesker. Og det vil være vigtigt, når vi har ansat. Det er at sige, at vi skal finde nogen, der er gode mennesker. Og Jeg vil hellere ansætte et godt menneske, som er verdens næstbedste til det vedkommende skal gøre, end verdens bedste, fordi jeg har ikke lyst til at få en perfect jerk. Men en person kan jo fungere godt i en kultur, og dårligt i en anden, så det handler også om at matche dem, der passer vores kultur. Og den anden side af sagen er, at vi er nødt til at være ops på det her. Vi er en startup, vi er en vækstvirksomhed, og det vil sige, at det er ret brutalt egentlig, fordi vi kæmper hele tiden med at lykkes med tingene og få det næste til at ske. Og det trækker rigtig hårdt på en hvilken som helst, der medarbejder dig i Decide Act.
Så i plus 25, i børsnoteret, I er i 9 lande nu her, og alligevel så er I stadigvæk en startup. Du ser dig stadigvæk dig selv og jer selv som iværksætter. Hvordan både forankrer man sin udvikling og bevarer det her fokus på iværksætteriet?
Det er jo to paradoksale modsætninger, fordi hvis man vil vokse, så skal man have processer og strukturer og den slags ting på plads. Det, som man typisk siger, når man er startup, så har vi arbejder med gode idéer, og vi er agile og alt muligt andet og sådan nogle ting der. Men man kan sige, det vi har besluttet, og det besluttede vi lavede sådan en organisatorisk diagnose af os selv i sommer med hele teamet, og siger, hvor vi går ind, og det vi definerede det, det var at sige, at vi har for meget startup-kultur. Det vil sige, at vi er for opportunistiske. Fordi i starten, der løber man alle steder hen for at få en kunde, for eksempel.
Ja.
Og går alt muligt til at få tingene til at ske. Vores børsnotering hjælper selvfølgelig med at blive på en helt lille område meget mere struktureret, og vi er nødt til at have en masse processer på plads, for der er en masse ting, vi må, en masse ting, vi skal, og alt sådan noget der. Så der bliver man lidt ligesom en baby i et jakkesæt. Men vi har også arbejdet rigtig meget på at have rigtig mange gode processer, og det gør vi så nu, fordi vi er nødt til at vi arbejder med topledelsen, vi er en virksomhed, inden vi kan sælge til. Så vi styrer på vores processer, vi kan vejlede dem, så vil de betragte sig som useriøse. Og hvis vi skulle vokse, så virker processerne i plads, så kan vi ikke skalere. Fordi vi er nødt til at ligesom sige, at det er sådan her, man gør det, for eksempel. Det er sådan her, man gør det, eller vi skalere. Så det, vi prøver at bevare, det er stadigvæk kunne tænke ud af boksen og den slags ting, og have agilitet med på den anden side, blive super struktureret, så vi kan gentage det, vi gør, uden at skal gøre det på en ny måde i morgen.
Så forstyr processerne og konsolidere sig, men samtidig også bevare den her lidenskab.
Ja, og det er jo kultur.
Den her sult.
Ja, det er kultur.
Det er kulturen.
Det er kulturen, men faktisk er det også sådan med processer. Det ved ikke, om du har tænkt over. Men du kan lave lige så mange processer, du har lyst til. Men når de ikke virker, så er det sjældent, fordi der er noget galt med processerne. Så er det, fordi der er noget galt med kulturen. Det er fordi, at hvis folk nu ikke opdaterer på deres strategiaktiviteter, for eksempel, så er det jo ikke fordi, nødvendigvis, at en platform som vores ikke kan modtage det. Så er det fordi, at de synes ikke, det er vigtigt, eller ledelsen følger ikke op på det. Og sådan er det med de fleste ting.
Hvordan motiverer man folk til at opdatere for eksempel design-lag? Hvordan sikrer man, fordi det der med, at vi synliggør effekten og progressen i forhold til vores strategier for at få mest muligt ud af det, vi har gjort. Hvordan sikrer man så, at folk rent faktisk leverer de input?
Ja, det handler om ejerskab. Intet andet end ejerskab. Og så handler det også om formål. Så man forstår formålet med strategien og virksomheden, hvor skal vi hen, og man brænder for det. Den anden ting, det er at sige, at nogen vil gerne gøre noget på det her område, og så bliver dem, der skal gøre noget på det område, involveret i, hvad er det så, vi tænker sig at gøre. Det kan godt være topledelsen, når man er nødt til at sige, at det her det er målet. Fordi man skal jo ikke bede nogen om at definere et mål, de alligevel ikke kan bestemme det. Så kan man sige, at man skal levere 10 millioner, så skal jeg levere 10 millioner, men så må I finde ud af, hvordan kommer I derhen. Og i stedet for at fortælle, hvad de gør. Så det er hele engagementet, der gør. Hvis man engagementet selv definerer det, så har man også lyst til at opdatere, fordi så vil man gerne vise, at jeg gør det godt.
Og der er vi tilbage til mennesket igen, som ja. Du var inde på før. Ja. Altså det er engagementet, fordi det er jo det menneskelige engagement. Ja. Du kan jo ikke engagere et system altså på forskellige niveauer. Så den her menneskelige interaktion, det er for folk engageret. Der er vi tilbage med det, du sagde tidligere. Ledelse. Mennesker. De skal jo stadig ud og gøre det, de skal kunne gøre som leder, engagere deres medarbejdere i det her. Hvis de ikke får løftet folk ind, hvis de ikke får solgt det, så at sige.
Mm-hmm. Fuldstændigt. Altså, hvis du kigger på, hvis vi bare skulle tage den grønne dagsorden lidt, altså du kigger på investeringsfonde for eksempel, eller vækstfonden. Hvis de for eksempel begyndte at mappe, hvad er det for en effekt, de virksomheder, de investerer i, de har på det grønne område, eller hvis de mappede, hvad gør vi på diversitetsagendaen, for eksempel. Hvor meget, for eksempel i alle de investeringer, de har, hvor mange af dem er der en nogenlunde ligelig fordeling af kvinder og mænd, for eksempel, i ledelsen eller i bestyrelser og den slags ting. Så det handler det er jo også om, der kan du være med til strategisk at påvirke kulturen, for at komme tilbage til kulturen, som du taler om. Ja. Men det er jo det, man kan bruge sådan en platform til at hjælpe med os, til at få styr på den ting, og hvad er det, vi gør sådan rent godt? Hvad gør alle investeringerne i forhold til det grønne aftryk, for eksempel?
Tilbyder I noget jeres kunder noget rådgivning, noget hjælp i forhold til det menneskelige aspekt, det ledelsesmæssige, til engagementstrategien? Ja. Kan de trække på jer det også?
Ja, altså, det kan man godt. Vi sælger jo alting på licens, altså som et abonnement. Og det vil sige, man kan jo så man kan jo købe bare rå platform på abonnementet og sige, jeg kan det hele selv. Men man kan også lægge nogle ekstra serviceydelser oven i sit abonnement. Det svarer lidt ligesom, når du skal have kreditkort, altså skal du have det almindelige, eller skal du have det der platin? Eller når du køber en rejseforsikring, altså hvad skal du have for en? Altså de sender dig i hvert fald hjem. Ja. Eller skal du have den, hvor du får royal treatment? Altså det er jo lidt det samme, når vi sælger noget. Så kan du købe det med i pakken, det vil sige, at vi har expertise service med. Men vi har ikke brug for at bruge al din tid, fordi det er eksperter, vi har. Og det vil sige, vi kan hjælpe dig med at komme. Hvis du nu skulle have en konsulent ind, så vil du måske bruge, for han vil gerne sælge dig 4 dage. Vi vil bare gerne levere de 3 timer, du har brug for at komme videre. Så der disrupter vi også lidt konsulentindustrien, kan man sige. For det er jo en anden indtjeningsmodel, vi har. Det er kunderne meget glade for, den del. Så man kan få den hjælp. Vi hjælper ikke med designet af strategien, men vi har sådan en proces, vi kalder en fast track for strategieksekvering, som handler om, først så kigger vi egentlig på, har du en, det vi kalder en strategi for din strategi, altså har du en plan for, hvordan du implementerer din strategi. Så stiller vi, så har vi en anden ting, hvor vi går igennem og siger, jamen, er din strategi designet til at kunne blive implementeret? Mm. Og så assesser vi det og udfordrer ledelsen på det, og så kræver det måske, de siger, at vi måske tilretter det, for det kan lykkes. Så har vi en anden del, som siger, som handler om, hvordan engagerer du hele organisationen? Så igen en dialog, og de sætter sådan nogle mål på det, hvis de vil. Og så har vi selvfølgelig monitorerings- og governance-delen. Så vi har sådan 4 faser, hvor der så kan være en masse elementer i, vi kan levere ekspertise til. Vi har en masse guides. Vi arbejder sammen med en række globale forskere, sidder det vel, inden for strategieksekvering. Og det kan være sådan som Antonio Nieto, som er tidligere præsident for det globale Product Management Institute, eller Mark Graven, som er professor i strategi og innovation på IMD i Schweiz. Det er min personlige coach, men han er også ekspert i at bygge økosystemer. Det er ham, der har hjulpet Jack Ma med at bygge Alibaba og den slags ting. Men vi har også de her eksperter med i vores sådan en ekspertgruppe, som så kan blive lagt ekstra oveni. Vi har også den tidligere direktør for Ernst & Young strategiforretning i Canada, som en af dem, man kan trække med ind. Altså folk, der er vant til at arbejde med meget store virksomheder, så vi kan trække ekspertisen med ind, men meget så nullestiksmanøvret. Det er her, der er brug for hjælp, ja. Og så hjælper vi dig med det.
Men det er jo også interessant, at I disrupter også konsulentbranchen der, fordi hvad er det, du har brug for, hvor meget har du brug for? Vi giver dig det, du har brug for, når du har brug for det. Altså viden til tiden, kan man sige. Ikke? Ja. Der er ingen grund til at køre 4 dage, hvis vi kan levere det, du har brug for på 3 timer, hvis du så bruger vores software, så at sige. Det er jo ret interessant, og det er jo også mange konsulenter, skal også tænke i den retning selvfølgelig, ikke? Fordi nu er der nogle ting, der kan ske af sig selv. Du har machine learning, du kan fremskrive nogle effekter, det vil sige, hvordan... Men det, der jeg synes, der er interessant, det er, at I stadig har fokus på mennesket, det er at flytte mennesket, engagere mennesket, og få dem til at tage ejerskaber. Det er ligesom, det er jeg jo glad for at høre, fordi det er stadigvæk, måske i sidste ende, når alt det her kører i Design Act, for eksempel, i sidste ende, så er det stadig mennesket, ikke?
Jo, altså, jeg tror, teknologien skal jo hjælpe os til at arbejde smartere.
Ja.
Altså, så det handler jo om, hvordan kan vi... Det bliver bare en anden måde, at du konsulentforretning på i fremtiden. Hvis du kigger på de nye AI-modeller eller kunstig intelligens, så hvis de laver en kopi af dig, så når man skal forudse ting, så er den jo langt mere forudsigelig, end du er i dig selv. Og det vil sige, når vi taler for eksempel ledelser og mellemledere, hvis der er ting, der kan blive hjulpet på den måde, så vil det være meget mere tryg for mange medarbejdere, fordi så... Så er der en mønster, det kan de følge. Ja. Og ikke om du har fået morgenkaffe eller ej.
Nej. Så der kan være nogle fordele ved det, eller afhængig af, hvem du er der. Hør nu her, hvordan, hvis du ser lidt ind i fremtiden, Design Act, I har stadig fokus på den internationale skalering fra en del af Canutes program.
Ja.
Nu støtter I op omkring Global Green Ambitions, og hvordan, når vi kigger lidt ind i fremtiden, hvordan... Hjælper I endnu flere virksomheder med at blive mere bæredygtige?
Jamen, jeg tror bare, at ved at vi fortsætter den agenda, vi har, altså vi er gode til at hjælpe med at få ting til at ske. Altså træffe nogle beslutninger og handle på dem, det er Site Act. Og det er der vores ekspertise ligger. Det er det, vi kan hjælpe virksomhederne. Det er der, vi kan hjælpe med at flytte sig. Derudover så har vi jo et mål om at blive sådan en global dominant spiller i det marked her, for der er ikke nogen endnu. Så vi håber, at vi kan sætte et sundt aftryk på det her marked på sigt, og blive en af dem, der har en indflydelse.
Og lidt tilbage til mit spørgsmål tidligere, hvor man kan se, at hele nationen egentlig drive deres strategi baseret på jeres service. Det kunne være interessant. Så det er målet. I er i 9 lande nu.
Vi er medarbejdere i et antal lande, men ja. Vi er aktive, kan man sige, promoter vores produkt aktivt i 4 lande. Island, Danmark, Frankrig og Canada. Og så dukker der måske nogle kunder op sådan ved tilfældigheder fra andre lande, men der hvor vi bruger vores ressourcer af de 4 lande lige nu.
Og du har lige været i New York?
Ja. Selvfølgelig har vi nogle dialog med nogle mulige kunder i USA ja. Også, som er kommet lidt af sig selv, så måske kommer vi til at have kunder der, før end vi har regnet med. Det ved vi ikke noget om. Men da vi blev børsnoteret, der sagde vi jo, at når vi kom ind i løbet af 23, skulle vi begynde at overveje USA. Det, jeg har været med på Canute for, det er for at forstå, hvad kræver det egentlig? Og hvis vi vil være i USA og begynde at aktivt operere der. Ja. Det kræver mange millioner, tror jeg, i investering, for at man ligesom virkelig kan sætte fart på. Jeg tror, det kræver, at man siger, jamen, vi skal jo ikke sige, at vi skal ind i USA, vi skal sige, vi skal ind i en stat, og måske nogle industrier, eller så bliver det ligesom en mand, der forsøger at invadere Kina, eller sådan et eller andet. Så det er jo sådan nogle ting, så vi har brugt det til at lære og forstå. Ja. Jeg har mødt mange spændende mennesker, vi har også mødt nogle af de succesfulde danske virksomheder, over for eksempel Templify, som jo nu er, tror jeg, 500 mand, og lige har fået en investering på 60 millioner dollars. Så det siger jo noget om, hvad skal der til for virkelig at trykke på pedalen.
Ja.
Vi har ikke den slags penge lige nu.
Ikke nu. Flemming, det her kunne vi tale om rigtig, rigtig længe. Jeg synes, det har været utrolig spændende at høre, hvordan I kan hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige, med simpelthen at få mere ud af de penge, de investerer i deres strategier, og rent faktisk at få ført dem ud i livet. Ikke mindst med at inkludere medarbejderne hele vejen igennem, og gøre det synligt. Tusind tak, fordi at du var med i iværksætterhistorien.
Selv tak, fordi jeg fik lov.
Det var historien om The Site Act, fortalt af Flemming Widriksen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.